SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi-Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, u 11 sati u ponedjeljak 26. siječnja. Ja sam Ana Solomon, pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti. Danas na Dan Australije donosimo stajališta prvih naroda Australije, za koje je datum obilježavanja nacionalnog praznika neprihvatljiv. Čućemo i kojim se to hobijem bavi sve više mladih Australaca. Pri ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević, a Mirna Primorac donosi osvrt na Australian Open. Njihova izvješća možete čuti odmah nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, kojima počinjemo i ovaj program. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Kathy Freeman, dobitnica jednog od najprestižnijih priznanja povodom Dana Australije. Ekstremne vrućine diljem australskog jugoistoka, dok požari prijete kućanstvima u Viktoriji. I snažna zimska oluja hara Sjedinjenim Državama. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. 680 osoba je povodom Dana Australije odlikovano Ordenom Australije. 10 osoba je primilo najviše odlikovanje, Orden časti Australije, uključujući olimpijsku trkačicu Kathy Freeman. Ova pripadnica naroda Kukulanj i Biriri Guba je ispisala povijest na olimpijskim igrama 2000. godine, kada je bosa istrčala pobjednički krug, noseći aboriđinsku zastavu. Evo na koji način je Freeman prokomentirala svoje odlikovanje.
It's a nice time to get present with things I guess I'd achieved and...
Lijepo je što su moja postignuća prepoznata. Moja majka je kazala da je prekrasan dar to što sam prepoznata na ovaj način, kazala je Freeman. Astronautkinja Catherine Bennell-Pegg je zbog svog doprinosa kao prve astronautkinje, koja se kvalificirala u okviru australskog svemirskog programa, također primila odlikovanje Australke godine. U sklopu ovogodišnjeg odlikovanja Ordena Australije u kategoriji lokalnog heroja je prepoznat Frank Mitchell, lider u građevinarstvu iz zajednice australskih starosjedilaca, čije 4 tvrtke zapošljavaju preko 200 ljudi. Ponosni pripadnik naroda Wudjuk Uit Nungar je sudirektor tvrtke Wilco Electrical, te su osnivač i direktor tvrtki Cardan, Balađija i Bilđa u obrtničkoj i građevinskoj industriji. Evo njegovog komentara.
They each individually offer opportunities for mob to get into the construction and electrical industry. I'm really proud to recognize that the impact that we've
Svaka od ove četiri tvrtke pojedinačno nudi mogućnost za ulazak u građevinarstvo i elektroprivredu. Ponosan sam što sam u mogućnosti prepoznati utjecaj našeg poslovanja na način da smo u posljednjih 10 godina otvorili 70 radnih mjesta za usavršavanje aboriđina. Također smo dodijelili više od 11 milijuna dolara aboriđinskim izvođačima radova. Imali smo priliku u određenim slučajevima svjedočiti njihovoj preobrazbi od izvođača radova do položaja u kojima imaju vlastite timove i vlastite programe usavršavanja aboriđina, istaknuo je Mitchell. Jugoistok Australije će se tijekom današnjeg dana suočiti s ekstremnim vrućinama. Iz Zavoda za meteorologiju prognoziraju da će Adelaide dosegnuti gotovo rekordnih 45 stupnjeva Celzijeva. Najtopliji dan u povijesti mjerenja u tom gradu je zabilježen u prosincu 2019. kada je zabilježeno 46 stupnjeva. Ljetni toplinski val pogađa i Viktoriju, gdje 6 velikih šumskih požara hara diljem te savezne države. 175 km jugozapadno od Melbourna, požar na rijeci Carlsley se u subotu navečer proširio na više od 8500 hektara zemlje. Stanovnici obližnjeg grada Gellibranda su šokirani brzinom širenja vatrene stihije.
The word I've been using is eerie. It happened so quick yesterday, like, you know, I think from 2 o'clock to 2:30, we went from no fires to fire to it's eerie in evacuation zones.
Jezivo je prava riječ kojom bih opisao ovu situaciju koja se vrlo brzo odvija. Vrlo brzo smo se našli u evakuacijskoj zoni, kazao je jedan neimenovani lokalni stanovnik. Tijekom današnjeg dana su planirani prosvjedi diljem zemlje s obzirom na to da su Australci i dalje podijeljeni oko toga trebali promijeniti datum obilježavanja Dana Australije s 26. siječnja. Jacob Baum je pripadnik naroda Narunga iz Južne Australije koji se nada da će pripadnici prvih naroda danas biti u prilici tugovati i promišljati. Suočen s intenzivnom javnom raspravom, on je za radio NITV izjavio da sve učestali ovaj dan koristi kako bi se odmaknuo od mobilnih uređaja i osobno se povezao s ljudima, zemljom i s obitelji.
The debate that goes on, I find that really, it's really noisy. It's a really noisy day now.
Rasprava koju vodimo je sve glasnija. Danas je dan stvoren za to, zato pokušavam pronaći načine na koje se mogu odmoriti i postići unutarnji mir, prokomentirao je Baum. 1938. pripadnici prvih naroda su 26. siječnja proglasili danom žalosti. Dan Australije je postao nacionalni praznik 1994. godine. U tijeku je velika potraga za navodnim trostrukim ubojicom, za kojega se tvrdi da je viđen tijekom vikenda u Mount Hope-u, malom gradu u Novom Južnom Walesu. Policija je zamolila stanovnike da budu izuzetno oprezni, budući da vjeruju da je Julian Ingram naoružan. Ovo je peti dan da se traga za 37-godišnjakom, nakon što je navodno u četvrtak poslije podne u gradu Lake Cargelio upucao i ubio 3 osobe, uključujući svoju trudnu bivšu partnericu. Potragu otežava neprohodan teren i poljoprivredna imanja koja se prostiru na desetke tisuća hektara. Ingram ima dugu kriminalnu prošlost i pušten je iz zatvora uz jamčevinu nakon što je u studenom optužen za obiteljsko nasilje. Viktorijska policija traga za 12-godišnjakom identificiranim pod imenom Danny, koji je jučer nestao plivajući u zaljevu Venus. Danny je posljednji put viđen kako pliva na plaži Number 4 oko 11 sati i 30 minuta, prije nego što je njegova obitelj počela pretraživati sporno područje uz pomoć javnosti. Hitne službe su obavještene ubrzo nakon 13 sati, nakon čega su pokrenule veliku potragu u koju je uključeno nekoliko službi za zaštitu i spašavanje. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Snažna zimska oluja hara velikim dijelovima Sjedinjenih Država, dok oko 213 milijuna ljudi podliježe trenutnom vremenskom upozorenju. Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak vremenski sustav je donio snijeg i ledenu kišu, uzrokujući zatvaranje prometnica na sjeveroistoku preko Filadelfije, Washingtona, Baltimora, Sjeverne Karolajne, New Jerseya i New Yorka, te donje doline Mississippija na jugoistoku. Guvernerka New Yorka Katie Hochul je upozorila stanovnike da se zadrže u svojim kućama.
This is certainly the coldest weather we've seen, the coldest winter storm we've seen in years, and truly New York State is locked into a grip here.
Ovo je zasigurno najhladnija fronta kojoj smo svjedočili, najhladnija zimska oluja u posljednjih nekoliko godina u državi New York. Neka vrsta arktičke opsade je obuzela našu državu i mnoge druge države diljem zemlje. Ova snježna oluja je opasna i hladnoća prodire do kostiju, poručila je Hochul. 37-godišnji medicinski brat intenzivne njege je identificiran kao muškarac kojega su u Minnesota ustrijelili američki savezni agenti. Alex Preti je ubijen dok su se agenti sukobljavali s njim. Incident je snimljen i podijeljen na društvenim mrežama. Obitelj Preti je izdala priopćenje u kojem osuđuju Trumpovu administraciju zbog, kako su u svojem priopćenju opisali, citiramo, odvratnih laži izrečenih o njihovom sinu. Naime, visoki dužnosnici su opisali Pretija kao, citiramo, ubojicu koji je napao agente. Senatori republikanske stranke pozivaju na istragu dok se guverner Minnesota Tim Walz obratio predsjedniku sljedećim riječima.
Donald Trump, I call on you once again. Remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence.
Želio bih još jednom pozvati Donalda Trumpa da ukloni ove snage iz Minnesote, siju kaos i nasilje. Vidjeli smo opetovano smrtonosno nasilje od strane saveznih agenata, ustvrdio je Walz. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,58 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth vedro u poslijepodnevnim satima uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide sunčano i 45 stupnjeva, Melbourne vedro 30, Hobart uglavnom sunčano 24. Slični vremenski uvjeti će prevladavati u Canberri, uglavnom sunčano uz 33 stupnja, Sydney djelomična na oblaka 27. Brisbane mogućnost razvoja olujnog nevremena u poslijepodnevnim satima te 37 stupnjeva. I na koncu Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi i olujno nevrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate vijesti za ponedjeljak 26. siječnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, na redu su vijesti iz Hrvatske.
Hrvatska je dobila pozivnicu za Trumpov odbor za mir, odluke još uvijek nema. Šef SDP-a Hajdaš Dončić želi saborsku raspravu, a predsjednik Zoran Milanović upozorava da je i on sukreator vanjske politike. Radikalni desničari prosvjedovali su pred stanom saborske zastupnice Anke Mrak-Taritaš. SDP u saborsku proceduru šalje zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Premijer Andrej Plenković rekao je u intervjuu za France 24 da Europska unija treba izbjegavati poteze koji bi mogli dodatno pogoršati transatlantske odnose. Naglasio je da pritom treba imati na umu da napetosti nisu došle s europske strane. Govoreći o nastupu američkog predsjednika Donalda Trumpa u Davosu, Plenković rekao da je Trump napravio dva koraka unatrag. To se po njegovim riječima odnosi na povlačenje prijetnji carinama te odbacivanje uporabe sile u vezi s Grenlandom. Zbog američkih prijetnji koje su u međuvremenu povučene, čelnici Europske unije okupili su se na izvanrednom samitu u Briselu. Plenković je istaknuo da su transatlantski odnosi temelj međunarodnog poretka nakon Drugog svjetskog rata i ključni za funkcioniranje NATO saveza. Poručio je da Europska unija ima instrumente za odgovor ako bude potrebno, ali je pozvao na dijalog, smirivanje napetosti i izbjegavanje poteza koji bi mogli dodatno pogoršati situaciju. Hrvatska nije prihvatila članstvo u Trumpovom odboru za mir svojevrsnim alternativnim Ujedinjenim narodima, no nije ga ni odbila. Zbog toga je predsjednik Zoran Milanović izvijestio javnost, a zapravo poslao poruku Banskim dvorima, da je to odluka koja se ne može donijeti bez njega, budući da je on sukreator vanjske politike, a Trumpov odbor je uspostava nove međunarodne organizacije. Vlada ga, kaže, nije konzultirala, pa je pozvao premijera Andreja Plenkovića na konzultacije kako bi, citiram, raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade Republike Hrvatske vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi odboru za mir. Samostalno odlučivanje Vlade u ime Republike Hrvatske bilo bi protivno Ustavu, navodi se u priopćenju Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Evo što odgovara Plenković.
Ovdje je Vlada ta koja vodi taj proces, kao što inače Vlada sukladno Ustavu vodi unutarnju vanjsku politiku, a moramo naravno surađivati u oblikovanju i provođenju. Ovo jest jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konzultacija, zato nismo ni poduzimali nikakve nagle poteze.
Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pozvao je u petak premijera Andreja Plenkovića da u Saboru iznese stav hrvatske vlade, te je prije bilo kakve odluke o uključivanju odbor za mir koji je inicirao američki predsjednik Trump, o tome omogući otvorenu i transparentnu saborsku raspravu. Predsjednika SDP-a brine činjenica da niti jedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući i Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila toj inicijativi kao i susjedna Slovenija. Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni, zabrinuti zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta, ističe Hajdaš-Dončić. Saša Dujić iz SDP-a dodatno pojašnjava.
Ključni hrvatski saveznici poput Njemačke, Italije i Francuske su odbile sudjelovati u tome. Zbog toga nam nije jasno šta radi Hrvatska i šta čeka i zbog toga mislimo da bi premijer trebao dati odgovore na ta pitanja upravo u Hrvatskom saboru pred zastupnicima i da o tome raspravimo otvoreno i bez nekakvih skrivenih igara ispod stola.
Poslušajte odgovor hrvatskog šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana, nakon njega i samog premijera.
Hrvatski premijer pokazao, kažem, političku zrelost koju, čini mi se, Hajdaš-Dončić nema. Dakle, postupio je kao državnik, a gospodin Hajdaš-Dončić niti je postupio državnički, niti ima perspektivu državnik.
Spadaju u ekipu koja želi da Hrvatska, kada su velika, krupna međunarodna pitanja na dnevnom redu, bude ispod stola. Dakle, to su akteri koji su sve što su mogli da ograniče, limitiraju i na određeni način učine slabim međunarodni položaj Hrvatske do sada činili. Dobit će informacije o svi.
Skupina radikalnih desničara, predvođenih Draženom Kelemincem, nastavlja prosvjedovanje pod prozorima političara koje doživljavaju lijevim ili takozvanim unutarnjim neprijateljima. Jučer su bili ispred stana saborske zastupnice Anke Mrak-Taritaš u Zagrebu. Okupljanje su nazvali Operacija Mrak u Gunji, poručivši da prosvjeduju zbog, kako tvrde, napada na HOS, napada na Pozdrav za dom spremni, napada na Thompsona te napada na Domovinski rat i Hrvatsku. U najavama su spominjali aferu Gunja. Prosvjed je uslijedio nakon sličnih okupljanja ispred zgrade u kojima žive zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i saborska zastupnica Dalija Orešković.
14. veljače idemo ispred sjedišta HDZ-a, nastavljamo našu turneju, a 28. veljače imamo u Splitu ispred stana Borisa Dežulovića. Mi smo danas ovaj skup nazvali Operacija Mrak u Gunji, znači Anke Partizanke. Oni i danas ne vole Hrvatsku kao nisu ni 90. Oni bi željeli da je danas neka Jugoslavija, neka veliko Srbija.
Tijekom okupljanja puštena je pjesma Ako ne znaš što je bilo Marka Perkovića Thompsona, a dio stanara s viših katova polijevao je prosvjednike vodom. Mrak Taritaš je komentirala na društvenim mrežama da je legitimno izražavati političko nezadovoljstvo, ali upozorila na huškački narativ i relativizaciju ekstremizma. Istaknula je da prosvjed neće utjecati na njezin politički rad, te da je riječ o širem društvenom problemu. SDP će u saborsku proceduru uputiti izmjene Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se predlaže zabrana prodaje i posluživanja energetskih pića maloljetnicima. Najavile su to saborska zastupnica Sabina Glasovac i eurozastupnica Biljana Borzan. Glasovac je poručila da je riječ o mjeri koja je, kako kaže, trebala biti donesena još davno, te da bi energetska pića trebala staviti u isti režim kao alkohol i duhanske proizvode. Upozorila je da ona predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik za djecu i adolescente. Borzan je istaknula da djeca nisu mali odrasli, te da njihovo srce, mozak i živčani sustav još nisu potpuno razvijeni. Prekomjerne količine kofeina, šećera i stimulansa mogu uzrokovati ubrzan rad srca, nesanicu i anksioznost, a dugoročno povećavaju rizik od pretilosti i dijabetesa. Posebno je upozorila na sve nižu dob u kojoj djeca počinju konzumirati energetska pića, istaknuvši da ih danas i djeca od 11 ili 12 godina mogu kupiti bez ikakve provjere dobi. Podsjetila je i da je SDP slične prijedloge već upućivao 2018. i 2022. godine bez uspjeha. Borzan je naglasila da čak 88% građana podržava zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima, te da je problem prepoznat i u Europskoj uniji, gdje je 7 država već uvelo takvu zabranu. Izrazila je nadu da će i Hrvatska donijeti zakon u interesu zdravlja djece, bez obzira na političke razlike. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Vijesti iz Hrvatske prenio nam je Siniša Bogdanić. Slijede sportske vijesti. Počinjemo izvješćem iz Hrvatske.
Hrvatska muška rukometna reprezentacija u drugom krugu natjecanja na europskom prvenstvu nanizala je 2 pobjede. Nogometaši Istre iznenadili su sastav Hajduka. Rijeka je izvukla bod, a Dinamo zakucao Osijek na dno ljestvice. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29. Nakon što je poražena u zadnjoj utakmici prvog dijela natjecanja od Švedske s 8 golova razlike, Hrvatska se na najbolji mogući način vratila u igru za najviše domete. No zato je trebao pobijediti sve utakmice u nizu. S Islandom je bilo vidljivo da hrvatski rukometaši kontroliraju rezultat u utakmici u kojoj nije nedostajalo neizvjesnosti. Mateo Maraš je predvodio hrvatsku reprezentaciju sa 7 golova, dok je Zvonimir Srna dodao 6. Dominik Kuzmanović je imao 8 obrana. Ne treba posebno naglašavati da Islanđanima nije sjelo da ih je pobjedio njihov sunarodnjak, izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson. U nedjelju navečer hrvatski rukometaši pobijedili su i Švicarsku, koja ih je u jednoj od 2 pripremne utakmice prije prvenstva pobijedila. No ni ta utakmica nije krenula najbolje, priznao je Zvonimir Srna, koji je za RTL rekao:
"Ušli smo katastrofa, emocija nula, motivacija nula. Ali probudili smo se nakon 10 minuta, nakon ih 5-0, 5-1, koliko je već bilo. Emotivno pražnjenje nakon Islanda, ja bih rekao, je ovo bitno da smo pronašli tu energiju, tu snagu i priveli utakmicu u kraju."
Slijedi susret sa Slovenijom u utorak i odmah dan poslije s Mađarskom, a bez tih pobjeda bit će teško bilo što više očekivati, obzirom da je Island iznenadio Švedsku, pa se u grupi 2 za Hrvatsku dosta toga zakompliciralo. Kako je susret Varaždina i Gorice zbog zaleđenog igrališta odgođen za ponedjeljak, prva utakmica nastavka prvenstva odigrana je u Zagrebu, gdje je sastav Lokomotive pobijedio momčad Vukovara rezultatom 2-1. Poveli su gosti iz Slavonije u 4. minuti kada je Jakov Puljić precizno pogodio s bijele točke. Početkom drugog dijela u 51. minuti je na 1-1 izjednačio Dušan Vuković, dok je domaćin do pobjede stigao kada je Marko Pajač u 76. minuti realizirao kazneni udarac. Trener prve momčadi Lokomotive Nikica Jelavić:
"Malo nas je sreća pomazila, evo mislim da smo negdje to zaslužili, koliko nas je do sad nije pratila. Mislim da na kraju da smo bili bolji i da smo zasluženo pobijedili."
2 puta su nogometaši Koprivničkog Slaven Belupa vodili na Rujevici u Rijeci, ali unatoč igraču manje tijekom drugog poluvremena Rijeka došla do 2 pogotka i konačnih 2-2. Slaven Belupa je poveo u drugoj minuti, strelac je bio Ilija Nestorovski. Krajem prvog dijela Rijeka je ostala s igračem manje nakon što je Ante Majstorović dobio crveni karton, ali je unatoč igraču manje domaćin izjednačio u 66. minuti golom Dokita. Drugi put je Slaven Belupo poveo u 82. minuti kada je strelac bio Adriano Jagušić, dok je sve zaključeno sjajnim golom Tiaga Dantaša u 86. minuti za 2-2. Trener Slaven Belupa Mario Gregurina:
"Na kraju ne mogu biti stvarno zadovoljan sa tim jednim bodom, ali sa sve ukupnim dojmom, pristupom, koji su momci pokazali, s tim mogu biti zadovoljni.
Nogometaši Istre su priredili iznenađenje porazivši na poljudu Hajduksa 1-2 u susretu 19. kola hrvatskog prvenstva. Golove za Istru zabili su Smail Prevljak u 10. i Emil Frederiksen u 22. a rezultat je smanjio Robertson u 83. minuti uguravši loptu u vlastitu mrežu. Trener prve momčadi Istre Oriol Riera.
And we had to change the formation, the system very times. We changed three times, so imagine how difficult was to get three points here.
Nogometaši Dinama porazili su Osijek s 0-3 na Opus Areni. Golove za Modre zabili su Luka Stojković u 30. Miha Zajc u 42. i Diondrena Belja u 89. Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
Osijek, znamo, sami govorimo pod nogama. Domaćinski su onako krenuli, bilo je puno tu i prekida, korner, auta. Sada smo malo stiskali. Znali smo da neće, da teško da oni mogu ritam utakmice igrati, držati, pa onaj, kako bude utakmica odmicala, da će nama biti lakše, i tako se to baš pokazalo.
Dinamo vodi na ljestvici sa 41 bodom, Hajduk ima 37, Istra je treća sa 29 bodova, slijede Rijeka, Slaven Belupo, Varaždin, Lokomotiva, Gorica, Vukovar, pa posljednji Osijek.
Bio to Željko Kovačević sa sportskim vijestima iz Hrvatske. I dalje govorimo o sportu. U Melbourneu se nastavlja teniski turnir Australian Open, no u pojedinačnim kategorijama nema više hrvatskih tenisača. Nakon što je u kasnovečernjem subotnjem susretu Kasper Rad eliminirao Marina Čilića, Mate Pavić i Nikola Mektić, koji nastupaju parovima, nastavljaju svoje nastupe. Osvrt na protekli vikend i nastupe hrvatskih tenisača donosi Mirna Primorac.
Šestog dana teniskog turnira Australian Open, u petak 23. siječnja, u kategoriji mješovitih parova Nikola Mektić i Taylor Townsend otvorili su vikend sigurnom i uvjerljivom pobjedom protiv mađarsko-njemačkog para Fanny Stoller i Kevina Kravica. Nakon dominantnog prvog seta, kratkog pada u drugom i odlučujućeg tie-breaka, Mektić i Townsend slavili su rezultatom 6-1, 2-6 i 10-6. Sedmi dan turnira, 24. siječnja, donio je i posljednji hrvatski nastup u pojedinačnoj kategoriji. Marin Činić je u večernjem terminu u Margaret Court Areni izašao na teren protiv Norvežanina Kaspera Ruda u meču koji je od samog početka bio težak zbog iscrpljujućih vremenskih uvjeta. Susret je započeo oko 21 sat, kada je temperatura u Melbourneu još uvijek bila oko 30 stupnjeva Celzijusa. Meč je trajao ukupno 3 sata i 4 minute. Čilić se borio do samog kraja, no Rud je na kraju bio konkurentniji u ključnim trenucima, te je slavio rezultatom 6-4, 6-4, 3-6 i 7-5. Tom pobjedom Norvežanin je izborio prolazak dalje, dok je za Marina Čilića ovo označilo kraj nastupa na ovogodišnjem Australian Openu. Također u subotu hrvatski tenisači nastavili su sa vrlo dobrim rezultatima u kategorijama parova. Nikola Mektić i Austin Krajček upisali su pobjedu protiv nizozemsko-američkog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa, i to u dva napeta seta, 7-6 i 7-5, čime su se plasirali u treće kolo natjecanja. Do pobjede su stigli i Marcelo Arevalo i Mate Pavić, koji su u drugom kolu bez većih problema svladali indijsko-austrijski par s Srirama Balaja i Nila Oberleitnera rezultatom 7-5 i 6-1. Subotnji program poremetili su ekstremni vremenski uvjeti, zbog kojih je odgođen meč u kategoriji mješovitih parova između Aleksandre Krunić i Mate Pavića te australskog para Talia Gibson i Matthewa Ibdena. Susret je prebačen na osmi dan turnira, a u nedjelju su Krunić i Pavić napokon izišli na teren te upisali važnu pobjedu i plasman u drugo kolo natjecanja u kategoriji mješovitih parova. Nedjelja 25. siječnja donijela je i novi nastup Nikole Mektića i Taylor Townsend, koji su mješovitim parovima igrali protiv para Monaco-Australija, Huga Nisa i Storm Hunte. Nakon tri seta i još jednog neizvjesnog završetka, Mektić i Townsend slavili su rezultatom 6-3, 2-6 i 10-8, te su izborili prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Danas je ponedjeljak, 26. siječnja, hrvatski tenisači ponovno su na rasporedu ovogodišnjeg Australian Opena. U popodnevnim satima u John Cain Areni Mate Pavić i Aleksandra Krunić igraju protiv australskog para Mae Joint i Matthewa Christophera Romiosa. Dok u kategoriji muških parova slijedi i poseban hrvatski okršaj. Marcelo Arevalo i Mate Pavić s jedne strane mreže, te Nikola Mektić i Austin Krajiček sa druge u dvoboju trećeg kola, koji jamči barem jednog hrvatskog predstavnika u nastavku natjecanja. Sutra, u utorak, prema trenutnom rasporedu u kategoriji mješovitih parova, u četvrtfinalu igraju Nikola Mektić i Taylor Townsend protiv Amerikanca Christiana Harrisona i Ruskinje Irine Kromačeve. Za sve informacije o vremenima, mečeva i arenama u kojima se isti održavaju, pratite službene stranice teniskog turnira Australian Open.
Teniskim izvješćem Mirne Primorac došli smo do kraja vijesti za ponedjeljak 26. siječnja. U nastavku govorimo o Danu Australije iz perspektive prvih naroda, te o novom neobičnom hobiju mladih Australaca. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 26. siječnja i u Australiji je nacionalni praznik Dan Australije. No ovaj datum već neko vrijeme izaziva podjele. Danas vam donosimo perspektivu prvih naroda Australije, za koje ovaj datum bolnog razdoblja povijesti označava opstanak, invaziju i tugu. Prilog Audrey Burgett pripremila je Mirna Primorac.
Službenog naziva Dan Australije 26. siječnja označava nacionalni praznik. No za autohtone narode i sve veći broj Australaca taj datum nije razlog za slavlje. Beau Sperrim, aktivist i pripadnik naroda Gimlarai, Kuma i Murawari, doživljava taj dan kao izrazito bolan.
So for me, once I get to the day, the morning, it's like I'm going to a funeral. I know something bad has happened. It's a very somber feeling.
Kada stigne taj dan, osjećam se kao da idem na sprovod. Znam da se dogodilo nešto loše. To je vrlo turoban osjećaj, kazao je Bob. 26. siječnja 1788. godine Britanci su podigli zastavu Union Jack u Sydney Cove, čime je započela kolonizacija Australije. Iako se Dan Australije slavi od 1935. tek 1994. godine, postao je nacionalni praznik. Dok mnogi Australci taj dan obilježavaju roštiljanjem, odlaskom na plažu ili vatrometima, autohtoni narodi od 1938. godine prosvjeduju protiv 26. siječnja, te ga nazivaju Danom žalosti. Sve više ljudi traži promjenu datuma praznika. Doktorica Summer May Finlay, pripadnica naroda Yorta Yorta i viša predavačica na sveučilištu Wollongong, istaknula je zašto je taj datum problematičan.
It is the start of racism, it's the start of discrimination, it's the start of a time when our peoples were disenfranchised from the community and the country that.
Ovo je početak rasizma, diskriminacije i razdoblje tijekom kojega su naši narodi bili lišeni prava na zemlju i zajednicu kojom su šetali njihovi preci 65.000 godina. Dakle, ovaj datum posebno od svih datuma koji su ljudi mogli izabrati da slave i odaju priznanje ovoj zemlji je datum koji je zaista bio početak vrlo bolnog i tekućeg razdoblja kolonizacije za aboriđine i stanovnike otočja Torresovog tjesnaca, kazala je doktorica Summer. Britanska kolonizacija je donijela oduzimanje zemlje, masakre, bolesti i prisilno oduzimanje djece, a njene posljedice, diskriminacija, loši zdravstveni ishodi i prekomjerna zastupljenost u pravosudnom sustavu osjećaju se i dan danas. Doktorica Summer Finlay poziva sve Australce na učenje povijesti svoje zemlje.
I think Australia is a wonderful country in many ways, and I'm sure that people who come to this country and are new citizens would acknowledge and recognize that. But at the same time, we have a history in this country which isn't great and isn't particularly well acknowledged.
Australija je divna zemlja na mnogo načina, ali njena povijest nije uvijek bila lijepa niti dobro priznata, dodala je doktorica Summer. Bow želi da migranti podrže borbu prvih naroda za pravdu, jer mnogi dijele slične priče o okupaciji i patnji.
Have been through, you know, occupation, have been through war, have been through massacres, have been through something similar to being corralled and being moved to missions.
Mnogi su prošli kroz okupaciju, ratove, masakre, prisilna preseljenja i koncentracijske kampove, slično kao što su i aboriđeni iskusili, dodao je Bow. Rana Hussein, članica uprave organizacije Reconciliation Australia, smatra da pitanje 26. siječnja nije važno samo za prve narode, nego i za sve Australce.
I think for a lot of people they think that that complication and that sadness and grief is only sitting with First Nations people, but actually I think anybody who understands what the significance of that day is.
Mnogi misle da su tuga i složenost ovog dana samo problem autohtonih naroda, ali svi koji razumiju značaj tog datuma osjećaju se slično. Ja se mogu poistovjetiti sa tim. Djeten sam indijskih migranata, a i mi imamo svoju povijest britanske kolonizacije, kazala je Rana. Prema anketama, većina Australaca želi zadržati 26. siječnja kao Dan Australije, ali debata o promjeni datuma traje svake godine. Mnogi taj dan nazivaju Danom invazije ili Danom opstanka, a autohtone zajednice organiziraju prosvjede, mimohode i kulturne događaje diljem zemlje. Doktorica Summer Finlay opisuje te događaje i poziva sve na sudjelovanje.
And the marches are peaceful marches through the street as a protest. I participated in a couple of marches in Melbourne when I was living down there, and it is a fantastic way of families.
Prosvjedi su mirni mimohodi kroz ulice i gradove. Sudjelovala sam na nekoliko njih u Melbourneu, gdje se obitelji, autohtone i neautohtone, okupljaju kako bi podržale zajednice prvih naroda, kazala je doktorica Summer. Rana Hussein istaknula je kako ti događaji pružaju nadu i jedinstvo.
You get that sense of solidarity and often you do get that sense of hope being with community. And as allies, I think it's really important that we stand behind First Peoples as they push for changing the date or just.
Osjeća se solidarnost i nada. Kao saveznici, važno je stajati uz autohtone narode u njihovoj borbi za priznanje i promjenu datuma, kazala je Rana. Bow organizira mimohode u Brisbaneu, naglašava osnažujući učinak tih okupljanja.
Once I get there, you know, I feel very empowered because there's so many beautiful black people, there's so many amazing young kids coming out, standing up, you know, for our people, and being that next generation of.
Osjećam se osnaženo kada vidim toliko prekrasnih mladih autohtonih ljudi koji se bore za pravdu i za slobodu, kazao je Bow. Zbog osjetljivosti datuma, mnoge lokalne općine više ne održavaju ceremonije dodjele državljanstava na 26. siječnja, a neki poslodavci zaposlenicima daju mogućnost rada na taj dan i uzimanja slobodnog dana kasnije, objašnjava doktorica Summer.
If it's not an Aboriginal and Torres Strait Islander driven event, then I don't think the date should be celebrated. Please take it as a day to work and hopefully.
Ako to nije događaj čije obilježavanje pokreću aboriđini ili stanovnici otočja Torosovog tjesnaca, onda ne mislim da bi se taj datum trebao slaviti. Molimo vas da to shvatite kao normalan radni dan i nadamo se da ćete potaknuti svoju organizaciju, organizaciju za koju radite, da razmisli o tome, da vam dopusti da radite na taj dan i da uzmete neki drugi slobodan dan, kazala je doktorica Summer. Kao migrantica druge generacije, Rana Husein razumije želju mnogih migranata za slavljenjem novog identiteta, no vjeruje da je za pronalazak uključivog načina proslave potrebno ozbiljno porazgovarati o povijesti Australije.
I think we have to have that conversation as a country and then we can talk about okay, what day do we want to celebrate.
Kao država moramo razgovarati o povijesti, a tek onda možemo odlučiti koji datum može ujediniti sve nas. Naposljetku je kazala Rana Husein.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Audrey Burgett. U nastavku programa govorimo o rastu broja mladih koji se u Australiji okreću neočekivanom hobiju, promatranju ptica. Prije toga malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Kad pomislite na promatranje ptica, vjerojatno vam prvo na pamet padnu umirovljenici. Ipak, sve više mladih otkriva dvoglede i okreće se tom hobiju. Hobi koji je nekad bio bijeg od interneta danas se ponovno popularizira na internetu. Marijana Jagić nam donosi priču Ranije jalop.
I like getting outside anyway and like going on walks and stuff like that. So it's probably just an addition to that. I think it started out as a joke and then you can't joke bird watching. Like you're either going out looking for birds or you're not.
Meni se i onako sviđa biti vani i volim ići u šetnje i slične stvari. Tako da je to vjerojatno samo dodatak tome. Mislim da je to počelo kao šala, ali ne možeš se šaliti s promatranjem ptica. Ili ideš van tražiti ptice ili ne ideš, rekao je Mitch Kenny, trostruki prvak u rugby ligi. 27-godišnji igrač Penrith Panthersa s promatranjem ptica započeo je ove godine.
How did you get into bird watching?
Mainly through my brother. He's always been like super keen on wildlife and he's always done this sort of stuff. Since I moved out here and he lives just up the mountains, started going out in these little expeditions and then...
Kako ste se počeli baviti promatranjem ptica? Najviše zbog brata. On je oduvijek bio zaljubljenik u prirodu i divlje životinje. Otkako sam se doselio ovamo, a on živi gore u planinama, počeo sam ići s njim na male izlete. Onda sam mu malo ukrao hobi. Kupio dvogled ove godine i počeo se time baviti. Još sam u fazi učenja, nastavlja Mitch Kenny. U plavim planinama vidio je ono što se naziva spark bird, pticu koja nekoga zauvijek navuče na promatranje ptica.
I always used to go to this one lookout in the lower mountains anyway, but there was signage there that said like look out for the peregrine falcon, the world's fastest bird, and like it's a raptor, so it was like pretty cool. And I like started going and taking my binoculars.
Često sam odlazio do jednog vidikovca u nižim planinama, a tamo je bio znak koji je upozoravao da se može vidjeti sivi sokol, najbrža ptica na svijetu. To je ptica grabljivica, što je stvarno fascinantno. Počeo sam sa sobom nositi dvogled i trebalo mi je možda 6 ili 7 odlazaka prije nego što sam ga napokon ugledao. To je bio moj prvi pravi osjećaj uzbuđenja kad nešto stvarno uhvatiš, dodaje Mitch Kenny. On je dio rastućeg broja mladih koji se sve više zanimaju za promatranje ptica. U veljači 2020. godine, nakon 5 godina rada, klub promatrača ptica Sydney Bird Club sa sjedištem u zapadnom dijelu Sidnija zabilježila je jedno od najvećih okupljanja dosad.
Just before COVID it felt to us like we were on the cusp of a bird watching boom, so there was a curiosity among people, and then I think during the pandemic it turned into a hardcore passion for a lot of people.
Neposredno prije pandemije koronavirusa imali smo osjećaj da smo na pragu pravog procvata promatranja ptica. Postojala je znatiželja među ljudima, a tijekom pandemije to se kod mnogih pretvorilo u ozbiljnu strast, rekla je suosnivačica kluba Stephanie Chambers, koja dodaje da je cilj osnivanja bio učiniti promatranje ptica dostupnijim svima. Klub je posljednjih godina zabilježio priljev mlađih članova. Ekolog i voditelj podcasta Death by Birding, dr. Cesar Pušmarin, kaže da je pandemija bila ključni poticaj za mnoge nove promatrače ptica.
I think birds have been
thrown into our orbit, you know, especially post-COVID, right? So like during COVID, a lot of people were stuck indoors. A lot of people were unable to explore, to go outside, and people started noticing the birds in their local environment.
Imam osjećaj da su nam ptice, pogotovo nakon pandemije koronavirusa, ponovno ušle u fokus. Tijekom pandemije mnogi su bili zatvoreni u svojim domovima i nisu mogli izlaziti, pa su počeli primjećivati ptice u vlastitom susjedstvu, čak i u dvorištima. Generacija koja je odrasla uz video igre i igre poput Pokemona lako se pronašla u promatranju ptica. To je hobi koji nikada ne završava. Ne možete ga odigrati do kraja. Uvijek ima još ptica za otkriti, objašnjava dr. Cezar Pušmarin. Stephanie Chambers kaže da je promatranje ptica omogućuje ljudima da se povežu s nečim što je kao protuotrov internetu.
I view it as a form of resistance against technology and social media. With our modern world, with the internet and social media, we're losing something. And when you birdwatch, you're not only just watching birds, you're watching seasonal changes, you're observing migrations.
Smatram ga oblikom otpora protiv tehnologije i društvenih mreža. U našem modernom svijetu s internetom i društvenim mrežama nešto gubimo. A kada promatrate ptice, ne promatrate samo ptice, već promatrate i sezonske promjene, promatrate migracije. To vas povezuje s nečim temeljnim, s nečim što biste inače izgubili. Mislim da to pogađa samu srž onoga što jesmo kao ljudi, pojašnjava Stephanie Chambers. No taj čin otpora društvenim mrežama sada se ponovno pojavljuje, upravo na internetu. Sean Dooley, viši voditelj odjela za odnose sa javnošću u organizaciji BirdLife Australia, kaže da se nova generacija promatrača ptica sve više okreće društvenim mrežama.
We were certainly worried in the digital age that people were just on their screens and not out in nature. But the sort of, I don't know what you call it, like the nature TikTok or the nature gram, bird Instagram.
U digitalnoj eri postojala je stvarna zabrinutost da ljudi stalno gledaju u ekrane i sve se manje povezuju s prirodom. No sadržaj poput TikTok u prirodi ili ptići Instagram profili posvećeni pticama potpuno su zavladali internetom, jer su ptice tako lijepe za gledanje. A njihovo promatranje može biti prava mala avantura. To je privuklo cijelu jednu zajednicu digitalne generacije, rekao je Sean Dooley. Za Mitcha Kenya ta se internetska zajednica vrlo brzo preselila u stvarni život. Otkako je počeo objavljivati o pticama, otišao je na nekoliko takozvanih ptičjih spojeva.
You meet someone, you talk a bit of shit, go for a walk and hopefully see a few birds. It's pretty fun. I think like I'm pretty keen to go out with someone who knows what they're looking for, and then some people are pretty like keen to meet like a footy player and stuff like that. So
upoznaš nekoga, malo se zafrkavaš, odeš u šetnju i nadaš se da ćeš vidjeti nekoliko ptica. Stvarno je zabavno. Volim ići s nekim tko zna što traži, a neki ljudi vole upoznati i nogometaša. Tako da je svima dobro, rekao je Mitch Kenny. Sean Dooley kaže da je upravo taj prijenos znanja iznimno važan.
When you move into the wild, there is a risk that you are disturbing the natural life cycle of birds. But I think when the community find each other, they do start to sort of kind of that type of advice is like, hey dude.
Ulaskom u prirodu postoji rizik da poremetite prirodni životni ciklus ptica. Ali mislim da kada se zajednica pronađe, oni počnu nekako. Takav savjet je poput, hej stari, ne bi trebao ići do tog gnijezda, znaš, jer taj orao će napustiti ptića ako se previše približiš. Takve se informacije počinju dijeliti, dodaje Sean Dooley. I kaže da kada se ljudi više zainteresiraju za ptice, to ima daleko sežne učinke.
Hopefully that in a lot of people's bird watching journey, they come to the realization that to continue the passion that they love, because of the variety we have in Australia, we want to keep that variety.
Nadam se da mnogi ljudi kada se krenu baviti promatranjem ptica shvate da ako žele nastaviti s nečim što vole zbog raznolikosti koju imamo u Australiji, tu raznolikost treba čuvati. i da će morati nešto učiniti kako bi zaštitili ono što im donosi veselje, zaključuje Sean Dooley. Nešto što kaže Mitch Kenny, već i sam doživljava.
Once you get keen on birds, then you start to learn which birds are under pressure from what and you know the role that you can play in that, and that's when I think you start to make changes in your own life and the way in...
Kad se jednom zainteresirate za ptice, počinjete učiti koje su vrste ugrožene i koju ulogu ti u tome možeš imati. I mislim da tada počinjete mijenjati vlastiti život, način na koji se odnosiš prema svijetu i svoj odnos s prirodom, zaključuje Mitch Kenny.
Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Ranije Jalop. Vrijeme je pred kraj programa za kratki osvrt na vijesti dana. Šesto 80 osoba je povodom Dana Australije odlikovano ordenom Australije, među njima su i istaknuti pripadnici prvih naroda. Jugoistok Australije će se tijekom današnjeg dana suočiti s ekstremnim vrućinama. Za danas su najavljeni prosvjedi diljem zemlje s obzirom na to da su Australci i dalje podijeljeni oko toga trebali promijeniti datum obilježavanja Dana Australije. Snažna zimska oluja hara velikim dijelovima Sjedinjenih Država, područjima u kojima živi oko 213 milijuna ljudi. I Hrvatska je dobila pozivnicu za Trumpov odbor za mir. Odluke još uvijek nema. Predsjednik Zoran Milanović upozorava da se odluka ne može donijeti bez njega. Bilo je to sve za danas u programu na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju, budite s nama i sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.